Qazan Sili, ədəbi tapşırıqımızı başlayırıq. Hörmətli radio dinləyicilər, Tatarstan kitab nəşriyyatı çıxarğan audio kitablar bilan tanışdırıqımızı davam etdirəbiz. Hazır sizni ataqlı yazışıbız Qayaz İshaqinin Turmuş Mubu degan əsərinin davamını dinlərgə çaqırabız. Onu siz İlnur Zakirov oxuyunda eşitirsiz.
Бүгін қора бұғдайларыны қорырға деп, қырға шыққан едім. Не көзім бірлә көрем, түбәс түнді бір бұрай ере қырыында шайтан таяғына ил сарған. Мен әлләні тапқан кібей, егірі-егірі үйге қайтып, әніге сөйләдім. Әні бір кішіге де сөйләмә деп, биктіс құрт тубалыны, битлігіні меңа берді де, кішкіне гіне шәл ябынып, кіші көрмей тұрған ерден су бойлап қына кеттік. Судан қайта тұрған қатындар менің тубалымны көріп, Абыстай әллә ил таптыңыз ма деп әйтергә теләсәләр дә, әни, юк, Миңлекыл абзыйларга тубал төзәтергә генә илтәмез. Умартабыз уйнаткалап тора, дип җавап бирә дә кызу-кызу китә иде. Хатыннар әнинең сүзенә ышанмайшарак аптырап калдылар. Менә без авылдан чыгып та киттек. Мин ишемнән табалырмы микән? Урынны онытмадым микән? Ил үлмәдем икән? Фикерләре белән мәшғул булсам да, канатлы кыш кеби ишам гына. Менә түбә өстенә менеп йитә башладык. Мин алтын тау тапкан кеби киремә сыймый барам. Әни дә минем арттан калмаска тырышса да, арыды, мине еш-еш кызуланма, кызуланма дип туктата башлады. Менә барып йеттек. Менә теге бурай, әнә теге ягы сулы, аның күршесе кара будай. Әнә шайтан таягы һаман сыгылып тора. Ә, китмәгән икән. Менә мин хәзер барып та иттем. Әнине көтеп торам. Әни илне күргәч, аның зурлыгына исе китеп, тирә-ягына бисмилла әйтеп, күз тимәсен дип төкерде. Үзенең битләреннән кызыл тир чыкканга, акыртын гына утырып хәл җыярга тотынды. Мин шул вакыт тубалларны хәзерләдем. Ул битлек киеп, кулларына бияләйләр киеп, җыярга хәзерләнде. Минем өчен битлек булмаганга, Каза кием берлә томаланып кына әнигә ярдәм итә башладым. Менә әни бисмилла әйтеп, әвәлге шумышны алып сусты. Кыртлар бердән кузгалып китеп уылдый башладылар. Ул тагы берне салды, тегеләрнең уылдаулары тагы куәтләнде. Шайтан таягында калганнары казан кеби кайнарга башладылар. Тубалга кергәннәре тагы 40 төсле музыка уйный башладылар. Шумыштан ышып киткәннәре әнинең башы, Минем башым тугрысында әйләнеп-әйләнеп җырларга тотындылар. Шул арада берсе быж иттереп килеп, минем борынымның очына утырды. Мин төшерергә өлгерә алмадым. Борыныма бик очлы, бик ачы угыны тыкты. Мин кинәттән сикереп китеп кортларны куркыттым. Анлар тагы тавышлырак җырлый, тагы безнең башлар өстендә күбрәк әйләнә башладылар. Әни кызу-кызу тубалга сала башлады. Әни салган саен тубалда гөрләү куәтләнә башлады. Шайтан таягыннан құрт шақты кимеді. Аның сығылып ятқан бір бұтағы біраз башында көтерді. Құртлар өзлерінен өзлері де көпірден шығатырған хайван кіби тубалыға таба кіре башладылар. Әни, анасы кірді, қазір бітіреміз дейерге үлгір алмады, әллә қойдан арба таушы іштілі башлады. Хәмді бік тез бізнің туғырыға келіп етіп, ил тапқанлар, ил тапқанлар, ортақ деген таушылар іштілі башлады. Мин ул тарафка әйләнеп карап, ям-яшыл шапкан пишән өстенә ат тотып утырган бер ир, ак эшләпәләр, кызыл күлмәкләр киеп утырган ике хатынны күрергә өлгерә алмадым. Анлар бары да бердән атларыннан сикереп төшеп, уртак дип йөгереп килә башладылар. Һәм дә әни янына килеп, җыю мөштәрәк, ягъни уртак булып, биләү дә мөштәрәк булсын өчен, куллары берлә берәр корт салган төсле кылана башладылар. Ирләре салым дигәндә, маңлайыны бер корт чагудан кулы берлә нишләгәнене белмәенчә, тубалның ишенә бөтен кулыны тыкты. Кортлар бердән дулый башладылар. Бер минутта әнинең бөтен башы өсте корт белән тулды. Бик зур тавыш күтәрелде. Теге мужик вә хатыннар кулларыны селки-селки кортлардан каша башладылар. Әни тубалны ябарга өлгермәде, бөтен корт чыгып бетте. Анлар югарыда тагы әйләнеп-әйләнеп җырларга тотындылар һәм бер-ике әйләнгәннән соң урманга таба ага башладылар. Теге мужиклар үзләренең ни кылганлыкларын хәзер белсәләр дә, калган пыскан кортлар анларны куып-куып йөгертеп чакканга, анлар акырып-бакырып йөрергә тотындылар. Атлары илгәрерәк тик торса да, берничә кырт барып чаккач та, ул да сикерә-сикерә чабып, арба артыны чыгарып, юл буйлап авылга таба китте. Мин алтын тау югалткан кеше кеби, ил артыннан бераз чапсам да, күземнән югалгач әни янына кайттым. Әнинең битләре, маңлае тирләп пышып беткән. Куллары да кырт угы берлә шишенеп беткән иде. Йөзенә дә әллә ни кадәр ачу киле төсе чыккан иде. Теге мужиклар, хатыннар һәммәсе дә безгә күренмәс өчен арбаларыны калдырып, ашлыклар арасыннан киткәннәр иде. Без әни берлә бераз карашып торганнан соң, әни: «Каһәр сукканнар, нинди зур илне әрәм иттеләр», диде дә торып кайта башлады. Миңа бу юлы буш тубал, буш битлекне күтәреп кайту бердән авыр, икенчедән оят төсле тоелды. Кеше күрсә, «Илеңез кая?» дияр кебей булды. Курка-курка, яшеренә-яшеренә генә буш тубалны күтәреп өйгә кайттык. 9 июль 1895 ел. Тагы эш йитә, тагы җәй үтә. Мин тагы җәйдән бер файда итә алмаенча калдым. Кишләрен, иртәләрен бөтен авыл чалгы кайрау тавышы берлә яңгырый. Чалгылар хәзерләнәләр. Кызлар кызу-кызу киндерәләренә агартып бетереп, тукмаклап сандыкларга җыеп, янмый торган балчык келәтләргә кертеп куярга ашыгалар. Яш киленнәр, кызлар урак пешән өчен яңа эшләпәләр бастыралар, искеләрене буяталар. Аркаларына тагар өчен сач такмаларыны яңадан тезәләр, кулларга җиңсәләр тегәләр, хәзерләнәләр. Елында бер килә торган зур эш бәйрәменә хәзерләнәләр. Озак үтмәй пешәнгә төшәрләр, аның артыннан уракка, аның артыннан орлык йитәр, аның артыннан тагы урак. Авыл халкы тәмам 40 кешесе булып китеп, өйләренә ашарга ишергә генә кайтырлар. Авылларда бөкре картлар, чебеш ашатырга калган карчыклар, өй сакларга калган балаларга башка, безнең кеби эшсез халык кына калыр. Ул вакытта эшләргә теләсәң дә, бер эш эшли алмассың. Шуның өчен, бу елны ичмасам әрәм итмәс өчен, мәдрәсәгә баргач башка шәкертләр арасында сөйләргә минем дә сүзем булсын өчен, кызларга хат язарга кирәк. Кичә бик озак кемгә язарганы уйладым. Күрше кызы Сәгыйдә бик матур булмаса да, анда кереп чыгып йөрү уңай булганга аңар язмакчы булдым. Ләкин ул язу таныймы? Анысыны белмим. Ни дип языйм? Мужик егетләренеке төсле иттереп, читләрене шуарлап бәйетләр язарга миңа килешми. Шәкерт чәрәк иттереп, гарәпчә кушып язсаң аңламас. Үземнән бер төрле иттереп языйм ахрысы. Җаным Сәгыйдә, мин сине сөям. Инде нәрсә язарга? Каушык җаным, тагы нәрсә? Гышык тоту Йосыф Зөләйхадан калган. Бу килешеп бетми. Я тагы нәрсә? Мине яндырма. Шул гынамы? Укып карадым, бердән бик аз була. Икенчедән бер дә аңлашылмый. Бу ярамый, зуррак кагызга хәйбәтләп язарга кирәк. Алтын бармагым, көмеш тырнагым дип язсаң, тагы матур төсле күренми. Сезгә газизил вәҗүд вә кәсирил сөҗүд, ягъни газиз булган һәм күп сәҗдә кылган, дип башласаң, әтигә, әнигә язган хат төсле була. Юк, берсе дә ярамый, яңадан язам. Җаным Сәгыйдә, сиңа бик шук-шук сәлам бәгдендә сүзем шулдыр. Инде нәрсә языйм? Сине сөям, тагы. Сөю берлә эш бетми бит, миңа тегесе кирәк. Каушык җаным Сәгыйдә, син кая ятасың? Бусы килешмәс. Минем ни эшем бар кая ятуында? Шулай бетерим ахрысы. Үзе дә белә инде. Сине сөйгүче, укып чыккач бу хатны да яратмадым. Ни булса булсын, мәхсүт хат язу бит. Шуны йибәрәм. Ләкин нишек йибәрим? Бер-бер бала аркылы йибәрергә баласы юк. Тагы ул балага ышанырга ярыймы? Карчыклар аша йибәрергә, ул карчыкны кайдан табасың? Үзем бирергә кирәк. Таптым. Мәшеләренең муенына бәйләп йибәрергә кирәк. Ләкин аны әллә кем алса, ул вакыт нишләрсең? Юк. Әвәл йортларына чыкканны саклап торырга кирәк тә, ташка тирәп ыргытырга кирәк. Хәзер пешенлектән аның чыкканыны саклап торырга киттем. 10 июль 1895 ел. Өч көн бер бойдан саклап тырып туйып беттем. Хич тугры китерә алмадым. Яисә чыкмый иде, яисә чыкса да кеше берлә була иде. Менә бүген тегүене алып безнең пешенлеккә каршы ышыкка чыгып утырды. Мин әллә кайчаннан бирле карап торам. Мин аның шул тулы битләрене, шул кызыл авызыны үбәрменмени? Аның шул йомшак куллары берлә кочаклашырмынмени? Ыргытам, ләкин ул хатны алмаса, нишләрмен? Яки әнигә бирсә, ай, илгәре үзе язса шәп булыр иде соң. Туктале, читәнне азрак шытырдатыйм. Ишетмей. Тагы. Кара, ишетте. Күзе берлә эзли. Ташлыйммы? Юк, куркыныч. Ул шул читән шытырдагач үзе килсә иде. Юк, килмей. Тукта, тагы бер шытырдатыйм әле. Хаман эзли, үзе килмей. Ыргытыйм. Хәзер кеше юк. Күңел курка, кул бармый, йөрәк леп-леп сикерә, ыргытыйммы? Юк, булмый. Ник булмасын? Ул кыз түгелмени? Аның егетләр белән йөресе килмеймени? Килә, килә. Алай булса, ник үзе миңа хат язмый? Я, ярар. Фәлсәфә сатар вакыт түгел, ыргытам. Уф. Тагы кулым үземнең әмеремне тутырмады. Тагы ыргыта алманым. Менә инде Сәгыйдәнең әнисе дә чыкты. Инде ни була? Әнә Сәгыйдә әнисе белән көлеп сөйләшә, миннән көлә торгандыр, миннәндер. Йә, менә әнигә әйтерләр, китим тизрәк. 14 июль 1895 ел. Йокыдан иртә тору сәбәпле, йер күрсәтергә барганда, мин башымны җыя алмасам да, кайтырга чыкканда, кәйф тәмам ачылып беткән иде. Йернең кырыеннан чыгып килә торган зур кызыл кояшның, шул чык юешлегеннән котылыр өчен кеби, тырышып-тырмашып өсткә чыга баруыны карый-карый, атны авылга таба борып кайта башладым. Кырга уракчылар килеп беткәнгә, юл буп-буш булса да, бөтен йир тулы халык иде. Бөтен юл буенча озын арканнар берлә бәйләнгән атлар, киләсе көннең эсселегенә кадәр тамакны туйдырып калыйк дигән кеби, шатыр-шатыр ашыйлар иде. Арбалар янындагы көлтәләрдән ясалган куышларда лагун-лагун сулар, тырыс-тырыс катыклар, зур-зур икмәкләр уракчыларның сусауларына кайтарыр, тамакларыны туйдырыр өчен хәзерләнгән иде. Өч аякларда кечкенә генә балалар, киләчәктәге елларда шул аталары, аналары, агалары кеби куш-куш урак урыр өчен мыш-мыш йоклап хәзерләнәләр. Шул саф һавада әллә ничә төрле саф чәчәкләр исене иснәп, киләчәк хезмәтләргә көч җыялар иде. Йерләрнең эшләрендә хатын-кызлар, ирләр, егетләр алын-алын алып игеннең уңганлыгына шатлана-шатлана кеби иштереп-иштереп уралар иде. Егетләрнең калын беләкләрене томат ябыштырган ак җиңсәләр, кулларында үткен ураклар, осташ сугышчының кулындагы кылыч кеби тиз-тиз селкенеп, күз ашып күз йомганчы артларында зур-зур көлтәләр калдыралар. Атлаган саен шул иген гаскәрене җиңә-җиңә алга таба баралар иде. Кызларның, хатыннарның алъяпма бавы берлә нишкәләнгән билләре өстеннән язгы аксу кеби агып төшкән озын частакмалары, анларның ике кырыеннан озын-озын итеп, шуның кара ярлары якалары кеби томырап караланып, йылан кеби түгәрәкләнеп сузылып яткан саш тылымнары, анларның кулларындагы нишкә үткен уракның селкенүе берлә селкенеп, кояшка каршы йылтыр-йылтыр уйныйлар. Аңарга каршы шул куе, озын, тулы башаклы арышларны үстергән өчен үзләренең рәхмәтләрене ебәрәләр. Аңарга башларыны иеп-иеп, дустлык сәләме сөйлиләр иде. Һәр кешенең кулында шаш-шаш итә торган ураклар да үзләренең елтыраулары берлә бу тәңкәләрнең рәхмәтләренә, тәбрикләренә катнашалар иде. Кыр тургайлары, Кырдагы әллә ничә йөз төрле кошлар, кортлар, күбәләкләр дә кешеләрнең фикерләрене бүлешәләр. Анлар да шул игенне уңдырган кояшка үзләренең шатлыкларыны, сөенүләрене мең төрле авазларыннан мең төрле аваз чыгарып сайрыйлар. Шул кояшның олуглык җырын җырлыйлар иде. Бөтен кыр эшле иде. Бөтен кыр шул эшнең барлыгына шатлана, шул эшнең бәйрәменә итә иде. Кай тарафына карасаң да, шул сач такмалар, ураклар ялтыравы берлә кошлар сайравы күрелә. Кай тарафына баксаң да, бөтен кешеләрнең эшкә чумганлыклары, шул эшнең күплегеннән шатлана-шатлана эшләүләре, шул эшнең бәйрәменә тагы эш берлә бәйрәм итешкәннәре хис ителә иде. Бу эш диңгезендә эшчеләр тулкыны арасында атымны акыртын гына атлатып бара торган эшсез мин дә шул эшчеләрнең бәйрәмендә үземнең шунларның матур эш бәйрәмнәрендә йөрергә хакым юклыгыны уйлап, мине сизмәсеннәр дигән кеби, урланып кына акыртын гына китсәм дә, күңелемнән һаман үземне үзем гаепле идем. Үземне үзем әрәм тамак дип исемле идем. Шулкадәр күп эш бар вакытта, шулкадәр эшнең кадере зур вакытта, үземнең эшләмәвемне хаклы ясар өчен бөтен башымнан әллә никадәр дәлилләр эзләсәм дә таба алмыйм. Шул уйларда тирәнләнгән саен үземне үзем шелтәли бара идем. Хәммә халык эш эшләгәндә, хәммә халык табигатьнең биргән байлыкларыны күбәйтергә тырышканда, хәммә халык бөтен бәни бәшәрнең киләчәге өчен икмәк хәзерләгәндә, ничек бер эш эшләми торырга кирәк? Ничек шул хезмәткә катышмаенча, шул хезмәтнең емешләреннән файдаланырга кирәк? Колагыма ишетелгән бала тавышы мине фикеремнән чөйерде. Мин тавыш тарафына карый башладым. Бер баланың әнисенең эре куллары өстендә сыгылып-сыгылып, суырып-суырып имшек имеүене, анасының да шул баласының имшек имеүенә карап ләззәтләнүене күреп, мин дә шатландым. Им бала, им, имдекең сөтләрне түләргә уйласаң, имдекең сөтләрдән булган куәтне шул киң кырларда, шул бетмәс-төкәнмәс эшләргә тотарга уйлап им. Им бала, им. Анаң кеби таза, нык, матур, эш сөйә торган кызлар, атаң кеби эштән арымый, байлык ясый. Байлык җыя торган угыллар тугдырыр өчен, анларны үстерер өчен, анлар берлә шул киң кырларда, шул эш диңгезендә колачлап-колачлап йөзәр өчен им. Им бала, им. Шул кырларны гөл бакчаларына әверер өчен, шул кырларны алтын таулар ясар өчен, белем өйрәнергә, зиһен ачарга көч ясар өчен им. Имез ана, имез. Эш арасында туган, эш арасында үскән, эш өчен яратылган балаңны имез. Имез, ана, имез. Балаңның әрәм тамак булмаенча, эшче булачагына ышанып, аның эшләячәк куллары, эшкә йөрәячәк аяклары, эшне уйлаячәк башлары үссен өчен имез. Имез, ана, имез. Син үзеңнең имшәгеңнән аккан халал сөтләрең берлә эш эшләп тамак туйдырачак. Эш эшләп әллә никадәр әрәм тамакларының корсакларына туйдырачак балаңны имез. Шул баланың әрәм тамак булмавына шатлана-шатлана, бәйрәм ясый-ясый имез. Имез, ана, имез. Шул матур көннәрдә, шул иген диңгезендә, шул мең төрле кошлар, кортлар шатлана-шатлана сайраганда син дә, эшче ана, балаңны сөйә-сөйә имез. Син дә, ана, шул матурлыкка аналык мәхәббәтен дә кушып, шул бәйрәмнең тулмаган йөрене тутыр. Яшә эшче ана, яшә эшче бала. Бөтен дөньяның кыйммәте, бөтен дөньяның сәгадәте синең эшлекле кулыңда икәнлегене бел дә яшә. Яшә. 21 июль 1895 ел. Урак бетте. Халык бер яктан бик кызу-кызу көлтә ташый, икенче яктан ырлык суга. Җәй көне бушсызлыктан моңайып тора торган ындырлар хәзер җанланды. Кара токлар янына өем-өем кичкенә чүмәләләр өелә. Ындырның кырыйларына бик матур иттереп, очландырып бетерелгән кибәннәр куела башлады. Хатыннар, кызлар ындырга кайттылар. Анлар кояшта пешкән, кызарган битләреннән тирләр агызып, уҗым өчен ырлыклар суга башладылар. Зуррак ындырларда дебет-дебет итеп көйләтеп, алты берлә сукканның тавышы бөтен ындырдагыларга музыка кебек тәэсир итә башлады. Авылның бөтен тормышы, кайгысы, шатлыгы, өмете ындырга күчте. Шундагы чүмәләләрдә, шундагы кибәннәрдә, шундагы сары ука кеби сузылып яткан салам өемнәрендә, шундагы кап-кара ындыр табагының уртасында өелгән кибәкләрендә, борыкларында, бунларның меңәр-меңәр өметләре саклана, бунларның меңәр төрле планнары яшеренә башлады. Бу ел кызлар шул озын-озын, авыр-авыр эшләр бетеп, бөтен эшкырдан кереп, көзге моңлы яңмурлы озын төнле көннәрдә, үзләренең хәләл хезмәтләреннән булган ашлыклардан, көзге вак яңмурның, йоклатасы килә торган тавыш берлә акыртын гына салам башлы келәткә яуып торган вакытында, үзләре сөйгән, үзләре кеби эштән ныгыган кияүләре берлә ашап сыйланып, анларның кочакларында ятасыларыны уйлыйлар иде. Егетләр эшләр беткәч, каз йолкыр вакытлар йиткәч, Алла кушып, солдаттан да котылып кайткач, шул ашлыкларны сатканнан алган акчага, бикәчләренә күлмәкләр, читек кәвешләр, балдызларына сабыннар, иннекләр, каен энләренә пәкеләр, кәнфикләр алып кайтып, мылтыклар атып, скрипкәләр уйнатып, кияу булып, кыз катына керергә уйлыйлар иде. Йорт хуҗалары эшләр бетеп, ашлыклар сугылып келәткә кереп, кызу-кызу җыела торган казна бирелеп беткәч, шәһәргә барып яңа сабан алырга, кара атка яңа зброй алырга, угылны, кызны өйләндерсәк нитсәк кирәк булыр дип, тимер ход алырга уйлыйлар иде. Киленнәр эшләр беткәч, тавыклар йомырка салудан туктагач, бәрәңгеләр алынып беткәч, казлар, үрдәкләр су буеннан җыелып алынгач, курыккан кеби генә җылыта торган, көзге җылы кояшлы көннәрдә, яшел уҗым араларыннан үтә торган юллардан, кашка алашаны җигеп, арбага кызыл ястыкны салып, күчтәнәчкә төше ашы күмәчләр пешереп, сандык төпләреннән алган, бикәч вакытта китерелгән читекләрне киеп, ире берлә әниләренә кунакка барырга, анда 3-4 көн кунак булып, һәр иртәне мунча кереп, карындаш кабиле, дуст ишкә ашка барып йөрүне уйлыйлар иде. Яшүсмер балалар шул ашлыкларны эшләп бетергәч, әтисе берлә базарга баргач, үзенә матур кара казаки, кара чалбарлык алдыруны, шунларны киеп мәктәп ачылгач та букчага тыгып барыр өчен яңа китаплар, кызыл яза торган карандашлар, карандаш ышлый торган пәкеләр алуны шатлана-шатлана уйлыйлар иде. Бунларның һәммәсенең дә уйлары дөрест иде. Һәммәсенең дә шул теләгәннәренә булдырырга, үзләре аңлаганча кәйфләнергә хаклары бар иде. Чөнки бунлар әрәмтамак түгелләр иде. 29 июль 1895 ел. Безнең дә эшләр бетте. Миңа мәдрәсәгә китергә вакыт йетте. Әниләр күлмәк ыштаннар тегәләр, миңа шәкшәкләр, майлар, баллар хәзерлиләр. Әти дә төрлечә уйлап, миңа күпме акча бирелгәнлегенең очына чыга алмый. Үзем дә күпме акча барлыгыны, җәй буе күпме җыелдыгыны хисапладым. Баргач ук хәйбәт трико казаки берлә чалбар тектерәм. Сәгать алсаң да яхшы булыр иде, ләкин акча йетеп бетмәс. Берәр атнадан китәм. Мәдрәсәгә барасы килсә дә, әллә нигә авылдан да китәсе килми. Әллә нинди хис шунда үземне бәйләп тота. Мәдрәсәдә бик кызык була инде. Бөтен шәрикләр җыелалар. Һәммәсе әллә никадәр яңа хәбәр китерәләр. Әллә никадәр шатлык була. Мин әүәле харчевнигә барып төшеп, хәзрәт берлә күрешеп килеп, харчевнидә 1-2 көн торып, дуст ишләрне, шәрикләрне харчевнигә алып килеп, Бәрәмәш сумса берлә сыйлап кына барып керәм. Кызык була. 20 сентябрь 1895 ел. Бүген китәм. Әйберләрем һәммәсе җыелган. Китаплар, күлмәк, штаннар, күчтәнәчләр һәммәсе дә букчаларга тыгылган. Торырга дигән 25 сум берлә әти казакилар алырсын дип биргән 10 сум берлә үземнең җәйли җыйган 8 сум 38 тиендә кагазга алыштырылып, китаплар ишенә куелган. Тагы киләсе җәйгә кайтырга булып китәм. Кыш буе белмим, нинди үзгәрүләр булыр. Җәй буе берни булмады. Нә кызлар берлә йөрдем, нә башка бер эш эшләдем. Хәер, теге төрек тарихыны, теге китапны 5-6 кат укып чыктым. Баргач та тагы шундый китаплар укырга кирәк әле. Китүне уйлагач, күңелләр йомшарып китә, елыйсы килә. Киткәндә еламасам ярар иде. Бүген иртүк мунчага кереп, яңа күлмәкләр киенеп чыктым. Әни минем чыгуыма коймаклар пишереп, бал берлә чәй хәзерләгән иде. Бик тәмле иттереп эчтем. Әни миңа хәзер кунак иттереп карый. Минем берлә сөйләшкәндә яш чыкмасын дип көчләнеп кенә сөйли. Хәзер малай ат җигеп маташа. Әти аштан кайткач китәм. Хуш, авыл. Хуш миңа кызларыңнан бер файда бирмәгән, минем ишимлегенә пишырган авыл кызлары. Хуш иген тулы ындырлар. Хуш җырлый торган тавыклар. Хуш кичке авылдагы тынычлык. Хуш авылның мың кайгысыз тормышы. Хуш авылның майлы бәлешләре, тәмле итләре. Хуш яшьтәш егетләр. Хуш урамда туңып, уйнап йөри торган балалар. Хуш бу елгы җәем. Хуш мәңгелеккә кайтмый торган бу елгы гомерем. Һәммәсе хуш. 1 октябрь 1895 ел. Пароходта бару миңа һәрвакыт үземнең бик күп кимчелекләремне хәтеремә төшерә. Әллә нинди үземнән үзем риза түгеллек хисләрне уяндыра. Менә хәзер бөтен пароход тулы кеше арасында мин ялгыз барам. Танышым юк, дустым юк, ишем юк. Башкалар ду килеп шаулашып, шатланышып барганда мин моңайып барам. Менә минем берлә кергән укучы рус егете кергәндә ялгыз булса да 3-4 сәгать булмады. Шундагы никадәр ирләр, кызлар берлә танышып алды. Шунлар берлә гомер буе дуст кеби йөри. Мин һаман тик торам. Татарлар берлә танышып, бергә барырга мөмкин. Ләкин аннардан ни файда итәсең? Аннар һәммәсе үз эшендә. Берсе сатуыны сөйли, берсе алуыны. Миңа бунларның берсе дә сөт тә бирми, май да бирми. Руслар берлә катышып китәргә теле юк. Тел белсәң... Менә шул маржалар берлә рәхәтләнеп сөйләшеп йөрер идең бит. Менә кара, шул студент берлә шул маржа кызы ни кадәр сөйләштеләр, белмим, ни кадәр тирән таныштылар. Әнә шул ябык сары хатын берлә теге сары тимәле рус кайчаннан бирле бергә йөриләр, кайчаннан бирле аерылыша алмаган кеби сөйләшәләр. Әнә тагы теге кичкенә генә кызлар берлә кичкенә генә рус малайлары нинди кызык иттереп уйнап йөриләр. Әнә тагы теге бармагы саен алтын йөзек кигән, корзинасына әллә никадәр ашамак, ишмәк әйбере төягән маржа берлә танышкан таза егет, аерылмас дуст кеби, бергә ашап, бергә эчеп, кичләрне пароход өстендә бергә үткәрәләр. Әнә тагы бүтәннәр, мин һаман ялгыз. Әллә мин так туганмы? 3 октябрь 1895 ел. Я Рабби, Казан ни кадәр зур, ни кадәр матур. Бу кадәр халык кайдан җыелган? Бу кадәр мал кайдан килгән? Бер устиясендә генә әллә ничә мең кеше бар. Бер устиясендә генә әллә ничә мең, бәлки 100 меңнәр кешегә ашарга, ишәргә итәрлек ашамак, ишмәк, 100 мең кешегә сыйланырга итәрлек тәмле нәрсәләр бар. Бундагы карбызлар, кавыннар, йөземнәр, дүләләр, айвалар, оливалар әллә нишә авылның игененнән артык, әллә нишә авылның бәрәңгесеннән артык. Кем шул кадәр тәмле нәрсәләрне ашый? Каян бу кадәр тәмле нәрсәләргә акча итә? Бу кадәр көтү-көтү эшчеләр ашыгып-ашыгып, пароходка ташый торган маллар кая китәләр? Бунларны нишлиләр? Имут-имут иелеп куелган тиреләрне нишләтәләр? Биек таулар кеби иелеп куелган шикәр мишкәләре кая китәләр? Белмим, белмим. Шул нәрсәләрне күргәч тә, минем күңелем тиз-тиз Казанга барып йетәргә ашыга. Менә мине ямшик алып бара. Әнә Хан мәсҗиде манарасы күренә, әнә башка мәсҗидләр. Мин бөтен ишем күңелем берлән тизрәк шул Казанга барып керәсем килә. Бөтен ихласым берлә шул Казанның киң, зур урамнарында йөрисем килә. Мин шул Казанга килеп йитүемә шатлыгымнан тиремә сыймаенча ярылырга йетешәм. Менә Казанга кердек. Кара нинди матур кыз. Пыхта киенгән дә нинди матур атлап бара. Менә бу егетне кара. Ут сүндерергә ашыккан кеби әллә кая ашыга. Кара бу хатын ничек тирә-ягына карый-карый әллә кемне көтә-көтә бара. Шунлар һәммәсе дә нинди бәхетле, нинди. Шундар бит һәммәсе дә шул Казанда торалар. Шул Казанның матур урамнарында, матур бакчаларында йөриләр. Шунлар бит һәммәсе дә шул әле гайры, ниһая кавыннар, карбызлар, алмаларны ашыйлар. Һәммәсе бәхетле, һәммәсе бәхетле. Менә харчевнигә килеп йеттем. Мин дә Казан кешесе булдым. Мин дә бәхетле. Бәхетле, бәхетле. 5 ноябрь 1895 ел. Мәдрәсәгә килгәнгә бер атна үтсә дә, һаман әле сабак башлаган юк. Көндә шәкерт килә, көндә иске иптәшләрдән берсе килеп, әллә ничә айлар аерым үткәргән хәлләрне сөйләшәмез. Һәммәсе кап-кара булып кояшка пешеп, тазарып, зурайып, ирләнеп киләләр. Кайсыларының киткән вакытта шып-шыма мыйыклары яңа гына бөркеп чыккан җыннар берлә бизәлгән була. Һәммәсендә дә әллә никадәр гайрәт, әллә никадәр куәт, әллә никадәр дәрт. Барсы да бу елны аерым бер ел ясап, әллә никадәр укырга, әллә никадәр алга китәргә, әллә никадәр үзгәрергә уйлыйлар. Һәр көнне кич берлә бер-бер иптәшнең иеннән алып килгән күчтәнәчләре белән сыйланабыз. Чәй ишәмез, уйныйбыз, көлешәмез, җырлыйбыз, бәйрәм итәбез. Казанда калганнарда да бу ел бер үзгәлек бар. Барсы да кеби җәй буе русча укыганнар. Кайсылары хәзер дә русчаны туктатмаганнар. Кайсылары җәйләрдә рус кызлары берлә танышканнар. Кайсылары мөселман кызлары берлә дә дуслашканнар. Кайсылары мәкәрҗә өстләрендәге вакытларында буш үткәрмәгәннәр. Кыскасы гына торганнар, яшәгәннәр. Минем кеби лыгырдык булып, бер эш эшли алмаенча вакыт үткәрмәгәннәр. 13 октябрь 1895 ел. Кояш әллә нинди. Инде сезне җылыта-җылыта аптырадым, арыдым дигән кеби, зәгыйф кенә нурларыны чәчеп, акыртын гына тирә-ягыны җылыта, йомшак кына итеп яктылыгына тутыра. Ул инде җәйгә көн кеби, башларыңнан миләреңне эретеп чыгарырлык булып мәрхәмәтсез кылынмый. Аның хәзер шәфкатьле нуры мәрхәмәтле. Ул киң Кабан күле өстендә дә, элгәреге кеби, ялтыр-йолтыр иттереп, яш батырның кылычыны уйнатуы кеби кылынмый. Аны да кызганган кеби, аны да киләчәк суыкларга чыдарга димләгән кеби, үзенең йомшак җылысы берлә кочаклап, йылмая-йылмая гына бәхилләшә, саубуллаша. Ул хәзер илгәре кеби агачларның яфракларын да, анларның матурлыгына көнләп кыздырып корыттырырга теләми. Ул анларның соры йөзләренә көлемсерәп карый. Анларга дуслык галәмәте күрсәтә. Хава да бүген тып-тын. Әллә никадәр очып йөри торган үрмәкүч йипләре елдән дә, эсседән дә курыкмаенча әллә кая таба китәләр. Иске қоймалар янындагы кызыл-кызыл тараканнар да бик хаваланып кына кояшның җылысында рәхәтләнәләр, туйлар ясыйлар. Бөтен хава әллә нинди алма, кавын, карбыз, кабак исе берлә тулган. Өйләрдән әллә нинди туклык исе чыга. Кешеләрнең йөзләрендә эшлеклелек балкый. Без бөтен иптәшләр берлә сөйләшә-серләшә туйып беткәнгә укырга башлыйбыз. Бүген беренче мәртәбә хәзрәт дәрескә керә. Әнә эслиләр. Хәзрәт керде. 20 октябрь 1895 ел. Дәресләр бик шәп китте. Бик кызу укыймыз. Бер-ике атнадан мөнәзәрәгә йөрергә вакыт итә. Мин хәзер «Тәрҗеман» газетасы укый башладым. Кызык, дөньяда әллә ниләр бар. Әллә кая бер мәхди чыккан. Әллә кая агачтан кагаз ясыйлар икән. Америка дигән йирдә 27 катлы өйләр салалар икән. Ничек салалар? Кәфер шул. Намазы укыган, рузасы тоткан. Эше дә шул. Шунларны уйлап тору гына. 15 ноябрь 1895 ел. 26 бүлек. Дуңгызлар шул ишан малайлары һәммә йирдә эчеп йөрүдән бүтәнгә ярамыйлар. Теге башкорт ишанының угылы да мәдрәсәнең исемене сатып ишеп йөри икән. Кирәгене бирдек. 2 көн исереп кайтканыны көтеп торып, авызыны иснәп бик пишерергә теләсәк тә, тугры китереп булмаган иде. Бүген юри артыннан китеп, бөтен фахышханаларны изледек, таба алмадык. Ул фахышхана гаҗәп икән. Минем беренче керүем булганга дир-дир калтырый-калтырый кирдем. Әгәр шул мәдрәсәнең исемене былчыратучылардан уч алу фикере булмаса иде, һич керә алмый идем. Ул кызлар, ул хатыннар, һәммәсе безне шырмап алып, «Утырыгыз, утырыгыз» дип йөдәтә башладылар. Күңелгә әллә нинди хис төште. Бердән тизрәк чыгасы килү, бердән каласы килү. Әлбәттә, әүәлге хис җиңде. Без теге малайны таба алмаенча, бөтен фахышханәләрне йөреп бетердек. Кич берлә кайткач, капкаларны биклетеп сакларга тотындык. Кайтты дуңгыз. Бөтен авызы сыра исе берлә тулган. Аның өстенә тагын кәнәфер кадагы ашаган булган. Үзенең дә кирәгене бирдек. Бөтен авызы борыны кан булды. Шулай кирәк ул. Сабак укымаенча, мәдрәсә исемене сатып йөрүче малайларны. Сабак булыр. 13 гыйнвар, 1896 ел. Кыш үтеп бара, мин бер мәртәбә дә язалмадым. Чөнки язылачак нәрсә булмады. Бу кыш былтыргыга караганда да мәгънәсез үтте. Моназарәләр азайды, һәммә йөрдә аның базары төште диләр. Мантыкка тырышучылар кимеде, мин дә былтыргы кеби тырышмадым. Әллә нәрсә күңел бунлардан бер нәрсә чыгарыр төсле тормый. Я инде гыйлем мәсьәләсе берлә угыраш, ягъни очрашу имеш. Үзең надан бул да, гыйлемнең хакыйкаты ни идекене белимеш. Тагы ул гына итмәгән. Вәҗип ил-вүҗүтнең гыйлеме нинди, ничек имеш? Мин кайдан белим? Ул моназаралар кылышып беленә торган эшмени. Гакаиды тагы, әллә кайчан үлеп беткән, сөякләре көлгә әйләнгән рәвафызлар, ягъни динсезләр берлә моназара кылыш. Шигыләр берлә хәзрәти Әбу Бәкер хәлифә булырга тиеш идеме? Хәзрәти Галиме хакында шәм яндырып кычкырыш имеш. Тарихтан хәзрәти Әбу Бәкернең хәлифә булганлыгын беләм. Хәзрәти Галигә хәлифәлек тиешлегенә белмим. Ул булса фәлән булыр иде, түгән булыр иде, ул хак хәлифә дигән сүзләргә тагы «бәлки булыр иде, бәлки булмас иде» дип җавап бирми ни хәлем бар. Тагы, һич башында гақылы бар кеше шулай дими нишләсен. Ни дип мин хәзер 1300 ел моннан элек булган вакыйга өчен башымны ватып кычкырышып торыйм. Ихлас кайтты. Ул арада кулга төшкән вакытыя китапларны укып маташам. Әле менә Рәдди Нусаридан, ягъни христиан динен кире кагудан бер китап төште. Кызык. Менә безгә белергә кирәк булса, шуны белергә кирәк. Рәвафизләр терелеп кайтмаслар, христианнар күз алдымызда басып торалар. 18 март 1896 ел. Яз булды, көннәр җылынды. Мәдрәсәнең һавасы искиткеч бузылды. Иртә торганда башның ишенә кургашын эретеп тутырган кеби булып, башны күтәреп булмый. Укыйсы килми, сөйлисе килми, ырышышасы гына килә. Шуның өчен мин хәзер өйлә намазы укыгач та чәй эчеп йөрергә чыгып китәм. Урамнар былчырак булса да, һава бик матур булганга рәхәтләнеп йөрим. Хәзер урамдагы халыкның төсе бөтенләй башка. Һәммәсендә әллә нинди шатлык әсәрләре бар. Хәммәсе дә шул озын салкын кыштан туеп, матур җәйнең якынлашуына сөенәләр кеби күренә. Урамнарда, крепость артларында әллә никадәр мөселман хатын-кызы. Араларында нинди матурлары бар. Безгә дә кайчан гына шул хатыннар берлә дуслашырга түгел, сөйләшергә генә дә насыйп булыр икән. Зур урамнар бүген ис китәрлек. Ул маржа, ул маржа. Кайдан бу кадәр җыелган? Кайдан бу кадәр матур пөхтә, бай киемнәр тапканнар? Ничек бунлар бу кадәр бай була? Әнә студентларына кара. Анлар да нинди киенгән. Без дә шунлар кеби студент. Ник соң без йөрергә чыга башласак, бөтен мәдрәсә буе берсеннән чалбар, берсеннән бүрек, берсеннән бишмән җыямыз. Ник соң бунлар, шул матур кызлар берлә рәхәтләнешеп сөйләшеп йөриләр дә, без анларның артларыннан авыз суымызны гына агызып йөримез. Буның сәбәбе ни? Без кеше түгелмени? 29 март 1896 ел. Русчадан башка бер эш эшләп булмаганга, мин бу ел җәй калып русча укырга карар бирдем. Укыйм. Шул руслар, маржалар берлә сөйләшерлек булырлык укыйм. Авылга да кайтмыйм, укыйм. 12 май 1896 ел. Хәзер без мәдрәсәнең түбән өендә солдаттан калыр өчен аягыны бозып ятучы Салих берлә икәү генә торабыз. Мин Андрейдән аена 3 тәңкә түләп русча укыйм. Ул мискен көн дә күк фараз мае берлә аягыны яндыра. Ул 2 атнадан бирле маташа-маташа эштән чыкты инде. Әвәлләре көн буе ятып тора иде, аякка баса да алмый иде. Хәзер азрак йөри башлады. Ашау ишүне әлбәттә мин хәзерлим. Акча азрак булса да, тормыш кызык түгел. Русча бик авыр, аның нәхүе әллә нәрсә, безнең гарәп нәхүенә бер дә охшамый. Мин көненә 2 сәгать укып кайткач, бөтенләй буш. Эш пышканнан бакчаларга чыгып йөрим, Кабан күленә төшеп куенам, ләкин һәммә йирдә бер бушлык табам. Халык берлә шыгырым тулган бакчада мин ялгыз. Бөтен кешенең көлешүе, тавышы күкләргә күтәрелгән вакытларда мин моң. Бөтен кеше үзенчә кәефләнгәндә мин кәефсезлеккә чумам. Минем күңел утырткан бер эшем юк. Күңел сөйгән бер кешем, бер дустым юк. Мин һәр вакыт үз башыма калып, үземнең фаразларым берлә генә яшим. Менә шул бакчада кызлар берлә көлешә-көлешә сөйләшеп йөри торган егетләр кебек йөрисем килә. Агач төпләренә утырып китап укып туйганның соңында, янына килеп утырган егет берлә сөйләшә торган ак киемле кыз берлә мин дә сөйләшәсем килә. Ул егеткә таба аның елмайып карап сөйләгән сүзләрне минем дә ишетәсем килә. Шул сүзләрне сөйләгәндәге аның йөзендәге үзгәрүләрне минем дә укыйсым килә. Әнә шул агач төбендә утырып тора торган 2 татар кызы берлә сөйләшәсем, күрешәсем, дустланасым килә. Ләкин әллә нинди чылбырлар, әллә нинди мин аңламаган богаулар мине шул кызларга якын йибәрми. Аннар берлә мине сөйләштерми, дустлаштырмый. Мин ишемдәге әллә нәрсәнем, әллә нинди куәтне җиңеп, шунлар берлә барып сөйләшә башлый алмыйм. Шулай итеп көн үтә, көн үткән саен минем кәефем китә бара. 17 июнь 1896 ел. Салих терелә төште. Ул хәзер аксап кына йөри. Ул авыруыннан зарар итмәгән. Миннән яшерсә дә аңладым. Ул күрше Садык байларының асраулары берлә мөнәсәбәт башлаган. Бүген мәдрәсәнең коймасы аша төшеп, асрау берлә сөйләшеп кайтты. Күзләре, йөзләре бары да көлә. Мин аның ул асраулар берлә маташып йөрүене яратмаган кеби сөйләсәм дә, ахырдан буның бер көнләү икәнене генә таздык иттем. Ул минем күңелне дә алыр өченме? Әйдә, сине дә алып барам. Кеше атна көнгә тагы хуҗалары дачага китәләр. Бөтен өй бер карчык берлә 2 асрауга кала. Карчык сүздәшми, берсе сиңа булыр диде. Мин элгәре ваклык фәлән төгән дисәм дә ахырдан риза булдым. Гомердә бер мәртәбә кызлар берлә уйнашырга, сөйләшергә кирәк. Хәзер мин әллә ни көткән кеби җомганы көтәм. Тизрәк килсен дә, мин дә кеше төсле булыйм. Ләкин кызлар берлә ничек сөйләшергә? Анлар бик борып-борып сөйләшергә яраталар диләр. Тырышырмын инде. 21 июнь 1896 ел. Кеше атна итте. Мин юындым, киендем, нишләргә белмәенчә йөрим. Шул эш хәтеремә төшсә, калтырарга тотынам. Кич булды, вәгъдә кылынган вакыт йитте. Без Салих берлә чыгып, койма янына килеп йиттек. Салих гади бер эш кеби коймага менеп тә китте. Мин бизгәк тоткан кеше кеби калтырыйм. Я Раббы, нишлим? Сөйләргә телем ачылмый. Салихка, тукта бераз сабыр ит димәкче булам. Булмый. Ничек кызларны күрермен? Ничек сөйләшермен? Бу калтырауны ничек туктатырмын? Коймага мин дә менә башласам да, тәнем калтыраганга йыгылып төштем. Салих теге яктан, тизрәк, тизрәк ди. Бөтен куәтне җыйдым, тагы мендем. Ни күз берлә күрим, караңгыда Салих янында 2 кыз тора. Кызларны күрү минем тагы да калтырауымны арттырды. Мин, бу кызлар берлә безне күрсәләр, хәзрәткә әйтерләр, Хазрат күрсә авылга беленсә, ни кадәр исемсезлек булыр, Алла сакласын дип курка башладым. Ул арада булмады, Салих тизрәк диде. Кызлар минем акыртынлыктан көлә башладылар. Мин кызардым, бүртендем, ишемнән кайнар су акты. Бунлардан ничек үземне мыскыл иттереп торыйм, дидем дә, мәдрәсә ягына сикереп төштем. Менә 2 сәгатьтән бирле Салихны көтәм. Ул кайтмый, ул кызлар янында. Мин бунда үземә үзем ачуланып, көйеп, янып ятам. Ник мин бер эшне эшләргә вакыт йиткәч кенә эшли алмыйм? Сәбәбе ни? Сәбәбе нәрсә? 26 июнь 1896 ел. Кичә Сафа бутышник кереп, билетларыгыз бармы? Билетсыз кеше тормыймы? Дип сорап, казыйны эзләп йөрде. Ярый әле байларның приказчиклары тугры килеп, билетлы, бары да билетлы, бездә билетсыз берәү дә тормый. Әле шуны әйтергә йөри идем, Сафа абый. Сезгә закаттан тегелгән читек күптән магазинда эленеп тора. Юлың туры килгәндә кереп чыг әле, диде дә, билет мәсьәләсе хәл кылынды. Югыйсә без шүрләгән идек. Шул билетсызлык чыннан да бик мазаны китәрә. Алар идең әллә кайларга барып, әллә ниләр кылып йөреп, эштән чыгып бетәргә кирәк. Мәдрәсә бик туйдырды, ахыры кайтырга кирәк. Аз гына булса да авылда торып, хәл җыярга кирәк. Быел ел буе мәдрәсәдә торып ни файда иттем? Һич. 19 июль 1896 ел.
Сез атаклы язучыбыз Гаяз Исхакыйның «Тормыш мумы» дигән әсәренең икенче өлешен тыңладыгыз. Илнур Закиров укуында яңгыраган әлеге әсәренең дәвамын киләсе дүшәмбе көнне 11 сәгать 10 минутта ишетерсез. Әдәби тапшыруыбыз шушының белән тәмам. Тапшыруның режиссеры Рамил Хидиятулла, мөхәррире Рөстәм Акъегет. Программа Татарстан Республикасының Татмедиа һәм мәүи коммуникацияләр агентлыгы ярдәме белән эфирга чыкты.